zaren, apaida papaketa, izan dedira guretza, indarraskatzailea, izan dedira guretza, indarraskatzailea.
Hostia, espaldiko.
Aupa, eguerdion. Bueno, porque betiko ordutan, ez, emititzen dugu, ez?
Bai,
beti bezala.
Bai, gero
ostiraletan ordu bitan.
Bai, eta bueno, eta
baina zure kasuan ikasturte berrion.
Bai, egia da, o sea, orain arte ez naiz hemendik pasa, baina bueno, hemen gaude, hori da importanteena, ez?
Eta ez dakit nahi duzu zer berezia esan ikasturte
edo udari buruz edo zerbait kontatu.
Buruan hori.
Bueno, ez dakit ze
ez, bueno, hau da ja, ezakit aspaldia, ezakit ez dut, ez da gogoratzen, baina, bueno, egia da, bueno, ba, uste dut, nire bizitzan, etxo, ja, parte importante bat dela, ez? Eta ikasturtea, bueno, egia da, bueno, bakigu zintzu diren gure ritmoak, ez? Ja, zaharuan gaude, baina, ja, ezakit, irugarren denboraldia da.
Laugarrena,
pentsa ja denbora, ez? Eta bueno, ba gure bizitzaren zati bada, ez? Arabidera etortzea, eta horako ariketa politiko-musikalak egitea, eta niri oso ongi datorkit, eta espero dut, ez dakit, norbait beste aldean baldin badago, ba, ez dakit, ba, interesgarria izatea. Eta bai, esan dakoa, gogo askorekin, eta ikusiko dugu aurtengo ikastaroak zer ematen digun.
Baina, zi, motzean esan da, ez da izango hau atal berri bat.
Ez. Zer, hemen beti...
Betiko erara.
Ez dira bi kolaborazio berdin egongo, baina asmoa da, jarraipen bat ematea irekitako bideari, ez? Eta irekitako bidea da, musika... tresna bezala erabiltzea, ba, bueno, ba, gauzak ezagutarazteko, kontzientzia pizteko, memoriarik eta politiko bat egiteko, eta egunerokotasunean, ba, bueno, ba, musikaren bitartez, ba, osnarketa bat bultzatzeko. Ez.
Eta badakidalako oso apur bat frikia eta metodikoa zarela, dituzu kontatuta egin dituzun atalak? Izkilariz...
Bai.
Baina,
baina, ez dukaten mendatua, eh? Baina, bai, erroldatuta banan-banan egindako programa guztiak, eta gehien bat ezer, kantak ez eta gaiak ez errepikatzeko, ez.
Hori baduela meditoa, ungarren atalea bardu denbora aldi honetan.
Zin
hau batoa este ritmo.
Ba, horrengo kolaboraziorako ekarriko ditu datua, zenbat egin ditugun urkastaroz.
Ez, hemenoteka momentu batean bukatu behar da. Edo ez.
Baina musika berria sortzen da ere.
Bai, ez, eta...
Ja.
Yeah. Ez da, bueno, horrako, nik uste ikasturte eta gehiago, askoz gehiago egin daitezke.
Bueno, claro, bai, eta gauza gehiago gertatzen dira mundu.
Bai, eta zuke gutu dezakezu gertatzen diren gauzak musikaren bitartez azaltzeko, inkuso zure iritzi aldatu daiteke abesti berdinak jarrita. Ezakit.
Bueno,
oso unibertso zabala da musika, eta gatazka sozialak eta politikoak ez dira inoiz amaituko. Beraz.
Eta musika, eta gatazka politikoa, eta internazionalismoa, zeratik ez, esan da, etzilera guaz.
Bai, nahi nuen, ikasturte horrekin hasi, egia esan, berrogitamar urte bete dira, orain irailan, duela aste batzuk. Salvador Allenderen kontrako estatu kolpea, bueno, Pinochet, militar batzu, militar horiek, eta estatu batuetako ziak ospotuta, berrogitamar urte bete dira, eta Txileko esperientzia politikoa, bueno, oso, bueno, aztarna sakona, ez, utzi zuen, eta ziklo bat, erabat markatu zuen, eta oso interesgarria izan zen, eta bada, begiratzea Txileko esperientzia horri musikaren arlotik, izan ere, musikak lagundu zuelako, bueno, ba, martxan jarri nahi izan zuten proiektu iraultzalde hori, ez? Eta gero, ba, deno dakigun bezala, ba, diktadura bat ezarri zuten, eta errepresio oso gordina egon zen. Eta bereziki, Victor Jararen figura ekarri nahi nuen gogora, gainera ikusita ez bakarrik duela aste batzu bete zirela bere berrogeita hamargarren urtemuga erail zutela, torturatu eta ondoren, bezik eta gainera aste honetan bere bikotekidea Joan Jara, Joan Turner, zen bere izena en London jaioa.
Esan dakoa hemeroteka beti.
Baina, bai, eta justo hori karrenen nuen gogora, pentsatu, espizkat berandu den torrela, azaroan, ireiako efemeridore gartzera, eta bueno, Joan Jara hilda, aste honetan, laro gaita marzi urtekin, eta uste dut, ba, oso gokia dela hori ekartzea. Beraz, eta gainera ikusita mundua nola dagoen, eta Victor Jararen bere militantzia, bere obra guztia, hain vigentea dagola, jarriko dugu, lehenik eta behin, El derecho a vivir en paz, Vietnameko gerraren kontestu inguruan egin zuena, baina ikusita nola dagoen, bueno, Israelek Gazan egiten den genozidioa, eta estatu, edo mundu mailan ezareta dagoen gerra erregimen batean gaudela, ba horri ere, horri ere en kontra abestu ziola, dela hainbat urte Victor Jara eta uste dut, El derecho a vivir en paz, oso eguneroko kanta bat dela. Beraz, emaio.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Bueno, ba, hortxe, El derecho a vivir en paz, Victor Jarak idatzita. Eta gea, Victor Jarak kanta pila egin zituela, eta 40 urtekin ere zuten, badakizue, bueno, estatu kolpea izan ondoren atxilotu zutela, Estadio Nazionalean, futbol zelai handi batean, kontzentrazio esparru batean bilakatuta atxilotu zutela, hainbat eten bat militanteekin batera, eta ez zioten barkatu, berak egindako lan guztia. Ez. Eta berak egin zuen oso lan herrikoia, oso lan militantea, kultura asko dutzatu zuen, bera militante komunista zen. Eta nik uste Victor Jararen figura, bueno, ba, erail zutela, eta askotan esaten dira ez topiko batzuk, erail zutela, baina bere legadoa edo ondarea ez dutela hil. Eta oso referente izan da hainbat eta hainbat artistentzako eta Txileko esperientzia gainera ezagarritu zuen garai hoietan sortutako eta hartutako erabaki asko, ez. Ikusita oraino esperientzia hartzen oraino zaitezkeen eta oso Victor Jara oso referentziala da. Eta orduan horrek zer esan du, ba, azkenen hamarkadetan abeslari askok eta musika talde askok erabili dituztela bere hitzak eta bere abestien bertsioak egin dituztela. Eta badago kanta bat Ba, oso, te recuerdo Amanda kanta, jarriko dugu orain, baina saldo netizu gauza pare bat, eta egia esan, gaur, oza, deskubritu dudala, edo ariak lotu ditu dudala. Te recuerdo Amanda da oso kanta polita, eta kontatzen du bikote baten historia, ez? Bada Amanda, eta bestea da Manuel. Eta Joan Jara aipatu dugu, bere Victor Jararen bikotea, eta Victor Jarak eta Joan Jarak izan zuten alaba bat, Amanda izenakoa. Baina hori baino lehen, Joan Jarak izan zuen beste alaba bat, aurreko bikote batekin, eta Manuela ditzen zen. Eta horretik eta geroago, nolabait, Victor Jarak bi alaba zituen, ez, bat biologikoa eta bestez, Manuela eta Amanda, ez. Baina ez da hori, eta ordoren egin zuen, te recuerdo Amanda kanta, baina gaur deskubritu dut eta aitortu behar dut, askotan gauzak deskubritzen direla eta uste duzu, eta gauza asko irakurri dituzula, baina dakizun gauza bakarra da, ze gutxi dakizun, ez? Ba, gaur deskubritu dut, te recuerdo Amandaren pizkat kanta aztertzen eta begiratzen, Victor Jararen gurasoak Amanda eta Manuel deitzen zirela. Hau da, Manuel Jara eta Amanda Martínez ziren Victor Jara Martínezen gurasoak. Eta nolabait hori guztia borobilduz eta bere alabak Manuela eta Amanda izenak zutela, idatzi zuen kantau dela, bueno, gauza asko aipatzen ditu, da ausentzia ere nolabait komentatzen du, baina da egunerokotasuna, da maitasuna, da konpromisoa, baina oso era poetikoan, eta jarriko dugun kanta, hau guztia gutxi balitz, Los Miserables Txileko punk rock taldearen bertsio bada, eta entzungo duzue grabazio bat hasieran, eta da pertsona batek horako agur bat egiten duela bere senidei esan ezilko dutela. Eta hori da, eta horrela erabaki zuten Los Miserables taldekoek, claro, errepresioa Victor Jaratik asko zaratago dalako, eta egin zuten, badago testigantza bat, Tukapel Jimenez izeneko sindikalista batek grabatuta utzi zuena, justo ba, errepresio fasistak Txilen erail eta oso aurretik grabatuta utzi zuela bere senidentzako. Orduan, entzuten den lehenengo kortea, da Tukapel Jimenez sindikalista diktaduren aurka gauzak antolatu zituela, eta oso influentzia handia izan zuela nazioartean, eta horregatik garbitu zutena, 1982an, eta Los Miserables punk rock talde honek te recuerdo Amanda bertsioa grabatu zuenean aurretik sartu zuen grabazio hori nun tipoak aurretik errati batean hemen gauden bezala grabatuta utzi zuen bere azken testigantza jakinda zein zen bere patua, ez? Eta hor ikus entzungo du hori eta jarraian te recuerdo Amanda Victor Jaren bertsioa. Ba hori guztia entzungo dugu Los Miserables Txiletik.
Quiero enviar este mensaje como última instancia en esta vida. Para mi mujer, Aide Fuentes Salinas, a mis hijos queridos, si algo me pasa, sea para ustedes mi palabra de aliento.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Eterna cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo ilumina.
olvidas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Destrozado, suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Los Miserables, Txileko talde honek baditu, bueno, kanta gehiago eta bere ibilbidean euskal taldeekin harremana estua izan du, Lapea Records, Negu Gorriakin eta Txilen egin zituzten jiretan agertu da, eta gaur ez dugu jarriko, gaur gai ez delako, baina aipatu behar dut, Los Miserables taldeak Etarra izeneko kanta bat duela. Ba, Euskal Gatazkari eskinita, eta Euskal eta Eskatasuna erakundeari, eta bar.
Hoiz dugu hitz egin.
Agian, egunen baten jarriko dugu, baina, bueno, gaur ez da... Gaur...
Etarra deitzen dira baita, bul, Torinoko
bai, egia da, intxa...
Igual hortik, bai.
Hori egia da, bai, baina hori beste... Ba, agian, ari gara ja horrengo ezakindoizko beste kolaborazio bat ja borobiltzen, baina ez, ikusiko dugu. Txile King jarrituko dugu eta bueno, te recuerda manda kantaren bada euskarazko bertsio bat Mikel Márquezek egindakoa, norbaitek egintzune badu bia dezakela, baina hartuko pizkat gaiaz eta Euskal Herria Txile elkartasuna zenbatekoa izan zen gara hoietan edo zenbako bilbidea egon den ere hor badago beste ikerketa ardatz interesgarria. Adibidez, claro, jende pila erbesteratu egin zen Txiletik, bueno, zire batean Mexikon, eta Europara gehien bat Suedian, eta jende asko gare horietan, ba, bueno, babes politikoa aurkitu zuen. Euskal Herrian ere egon zen komunitate politiko bat Txiletik iesei egin zuena, eta egituratuta zegoela, eta bere borrokarekin kanpotik egin zuena, gehienak MIR erakundeari lotutak, eta kuriositate bezala bakotatuko zuet, Bilboko jaietan txosna jarri zutela urte batzutan MIR-eko kide erbesteratu horiek. Oso, ditzatatu interesgarria da, gero jakinda, ba, eta erakundearekin harreman izan zutela, lau eta batean ba, gontzela MIR eta etaren elkarlan bat eta atxirotuak egon zirela, lau eta maikan ere atxirotuak egon zirela bueno, ba, baiketa baten inguruan, eta haren hain famatua egin den Puigdemonen Gonzalo Boye abekatu txiletarra, ba, enreda da horretan erri zela, edez, eta bueno, zen edut, Euskal Herria eta Txileren eregitura erautzaileen artean harreman bat egon dela betidanik, eta, bueno, ba, horrek ere, ba, islada bat izan duela musikan, kulturgintzan, eta barez. Amaitzeko, niretzat oso bitxikiri bada eta eskatuko dut posible bada, ba, pizkat, claro, asko oso dituta gaude bizitza azkar eta ero hontan, gauza ba, kontsumitzen dugula musika igual bestera batean, eta egin behar dugun horrengo ariketa niko bitxia da, errobi taldearen kantaba jarriko dugula, Xileko langileria ditzen da, oso talde pioneroa, 1975an hasi zena, Ipar Euskal Herrian, Ange Dualde eta Mikel Dukok egindako oso proposamen ausarta, rock progresiboa.
Freskoa.
Euskal...
Freskoa.
Punkaren aitzindariak.
Eta baina folklorekin nahastuta, 70. hamarkadan, eta orduan, pieza bat egin zuten, ni pieza edo obra bat egin zuten, bagarri egiten egiten zen rock progresiboaren ere morretan, eta hori da entzengo duguna. Luzea da, 5 minutu irantzen du, baina merezi du osorik entzutea, ikusteko zenuko garapena dauka kantak, zen, nola hasten den, ematen duela bertso saio batean zaudela, edo pastoral batean ez, Lapurdin, eta nola pizkanaka nola hartzen du ritmoa, eta nola distortzionatzen da, eta psikodelia puntu horrekin, reprogresiba, eta gainera niretzat oso azpimarratuko nuke zer balioa duen garaio hoietan Euskal Herritik Txileko egoerari buruzko kanta bat egitea eta elkartasun osoz, eta gainera erreparatzen badiogu letrari azkenean egiten du Euskal Herriak arriz ba, keinu bat, ez? Orduan, honek ere maituko dugu Victor Jararen memoria eta Txileko prozesu hori gogoan, eta Euskal Herriko errobi taldea intzindari honekin, ba, elkartasuna internazionalistari keinu honekin, eta esan dakoa, entzun dezagu lezetazunez, gaurko erregistroa nahiko lasai izan da, baina honek ez du esan nahi ikasturte hau horrela izango dela beti, baina uste dut merezi zuela Victor Jarari eskintzearlako erregistro lasaia, baina edukiz jantzita.
Desde luego.
Xileko langileari.
Tximista baten pare, eguzki gorrail bat ikusi ondoan. Txileko langileria berriz, gau beltzean txartu da.
Langileen kopetak behititu dira, haien begiak zorroztu, bihotzak gogortu eta eskuan zaukaten txoria iratu.
Alta zenbaiden moraz uste ukan dute, uste ukan dute bai. Eguzki gorai horri, goria gotuz joan entzela. Ta zuzen den bezala, klase gabeko gizarte ba, egin entzutela.
Bainan ez. Haundi-maundi madarikatuek ez dute horrelakorik onartu, ta beren interesak zaindu beharrez erabakia segidan hartu. Iraultzaren gidariak behar zirela suntzitu. Beren lantzarraren obratzeko, denak zauzkaten eskuko, dirua eta harmak, harmak eta dirua. Ipar Amerikaren laguntza. Ez dut aipatzen Eliza. Onburuak aldiz, gaixo onburuak, bere buruaren zaintzeko. Fasismoari ihardukitzeko, ez zuen euskasik bere eskuhutsak baizik. Da eskuhuts horiek moztu dituzte, gobernuko liderez jabetzeko. Da jabetu ondoan, oraindik salbaikeria harri garrienen egiteko. Politikak izonak hil, sendikalistak hil, olerkaritak antariak hil. Da bizi gelditu direnen saria, ez derru edo presondegia, eguneroko miseria, geroztik Txileko langileria nolumines dago, eta badaki zeru gainean ez duela izarrik ikusiko, askatasuna ez baitzaio zerutik jautsiko. Langileria lurrera eroriak, ta Euskadiko langileria zutitzen hasiak. Zein diren elkarri duriak, zein diren